Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä vieraana on Tapani Sopanen. Hän on liikkeenjohdon konsultti ja myöskin kirjailija. Ja ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Tapani, tuossa edellisessä osassa kerroit, kuinka nuorena miehenä koit uudelleen tällaisen väkevän kohtaamisen herrasi kanssa. Eikö tämä ollut ohjaamassa sinua sitten hengelliseen työhön, hengellisen työn tekijäksi, seurakunnan pastoriksi tai johonkin vastaavaan tehtävään? Olet oikealla alalla, kun olet liike-elämän palveluksessa.
Se on kysymys, jota olen pohtinut varmaan koko elämäni. Itse asiassa meillä oli vaimoni kanssa ihan selkeä kutsu siihen, että meidän pitäisi lähteä lähetystyöhön silloin 60-luvun lopulla. 70-luvulla me mentiin naimisiin 71. Ja oltiin jo oikeasti valmistautumassakin tähän suuntaan ja meillä oli jo vähän paikkaakin, minne lähteä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tätä asiaa omalle kotiseurakunnan johdolle esitimme, niin tulikin päätös, että he ei ole valmiita lähettämään meitä, koska meillä oli tavoite myöskin tehdä ikään kuin sosiaalista työtä tai auttamistyötä sen sanan julistamisen ja opettamisen rinnalla. Ja se oli sitä 70-luvun alun ajatusta, että lähetetään ihmisiä saarnaamaan. Se oli semmoinen taitekohta. Olimme antautuneet tälle alttarille niin sanotusti, mutta vähän se tuli niin kuin märkä rätti päin naamaa. Ja kyllä se usein on mielessä ollut, että millä tavalla Jumala minun elämäni johtaa. Ja kyllä sekin ajatus on pyörähtänyt päässä, että olisiko tämmöinen kokoaikainen Jumalan valtakunnan työntekijän tehtävä kuitenkin se omani. Mutta kyllä mä aika vakavasti nyt voin sanoa tämän ikäisenä, kun jo työura alkaa olla takana, että mä oon kokenut kyllä olevani vahvasti hänen johdossaan. Että tämä minun roolini tehdä työtä siellä, missä on aika paljon kovuutta ja jopa pahoinvointia kristittynä, on antanut ehkä sellaista perspektiiviä, jota ei olisi varmaan saanut vaan siinä, että olisi niin sanotusti pyörinyt kristittyjen piirissä. Kyllä ne monet keskustelut, joita mäkin olen käynyt jopa yökerhon nurkassa tai jonkun ravintolan nurkkapöydässä tai hotellihuoneessa rukoillut itsemurhaa hautovan liikemiehen kanssa, niin kyllä niissä hetkissä on vaan tuntunut, että Jumala on johdatellut tähän suuntaan. Ja avioliittotyössä sitten tietysti, kun se tuli meille vahvasti yhdessä tämmöiseksi kutsumuksen työksi, niin Jumala on sitten lähetellyt meitä myöskin ympäri maailmaa. Ja kun oltiin sitten Afrikassa avioliittoseminaaria vetämässä, niin kyllä meillä molemmilla oli suut messingillä, kun mietittiin, että nyt me ollaan täällä, mihin silloin nuorena oltiin ikään kuin tulossa. Kyllä tämä on ollut värikäs ja mielenkiintoinen ja hyvin, hyvin vaiherikas elämä. Ja jos ikään kuin takaisinpäin aikaa saisi, niin en mä osaa sanoa, että tekisinkö toisenlaisia päätöksiä. Että kyllä mulla semmoinen tunne on ollut, että Jumalan johdatuksessa on saanut kulkea.
Olet tainnut sinä ja sinun vaimosi, te molemmat yhdessä elää todeksi muun muassa sitä Raamatun kohtaa, että antakaa koko elämänne Jumalalle eläväksi uhriksi.
Joo, oikeasti se sana uhri tuntuu hurjan kovalta, koska en mä usko, että myöskään vaimoni, mutta en mä ole tuntenut joutuvani uhraamaan mitään. Et en mä ole jäänyt mistään paitsi, vaikka mä en ole ehkä tätä maailman riemuja sillä tavalla maistellut, niin kuin ihmiset sanovat, että tekee elämästä hyvän. Kyllä tämmöisen hyvän elämän edellytykset näyttävät olevan hyvin yksinkertaisia ja en mä osaa muuta ajatella, kun että kyllä tämä on ollut hieno siunaus saada elää Jumalan yhteydessä.
Tapani, sen lisäksi, että olet yrityselämässä konsulttina, valmentajana, neuvonantajana, niin olet myöskin kirjailija. Eikö, Tapani, kaikesta mahdollisesta ole jo tässä maailmassa kirjoitettu, mutta sinäkin olet tuottanut tietääkseni ainakin 20 opusta vielä tähän valtaisaan kirjojen joukkoon.
Sitä tulee itsekin kyseltyä, että mitä järkeä tässä on, mutta sekin oli sellainen, itse asiassa kun viittasin, tai kerroin tuosta lähetystyöhön lähtemisen kutsusta, niin kun se päätös sitten tuli, että meitä ei lähetetäkään, niin silloin mulla oikeasti puhkesi vahvemmin tämä kirjoittaminen. Olin toki kirjoittanut jo aikaisemminkin ja omalle pyhäkoululle kirjoitin alle 20-vuotiaana sellaista jatkokertomusta, josta sitten min tuli kirja Petrin porukka kokee kummia, joka oli mun ensimmäinen kirjani. Se kirjoittaminen tuntui hyvin omalta ja jo koulussa niin mun oma suomen kielen lehtori Pyötsiä oli erittäin kannustava ja kun antoi sitten ensimmäisen kymppinsä ainekirjoituksesta, jonka sain kolmannella lyseossa ollessani, niin hän kovasti kannusti hakemaan niin kuin sisältöä ja lukemaan paljon erilaista kirjallisuutta ja käyttämään sitä. Niin kuin hän sanoi, että käytä sitä lahjaa, ja sanoi myöskin sen mun vanhemmilleni, jonka olet selvästi saanut. Ja se kirjoittaminen tuntui hirveän omalta asialta, mutta en mä osannut sitä ajatella niin kuin taiteellisena päämääränä tai sellaisena, että musta tulee joku niin kuin semmoinen luova taiteilija, vaan kyllä se istui tähän niin kuin palvelutehtävään, että se oli niin kuin kutsu kirjoittaa tai kertoa jollekin. Et se on se tunne, kun mä kirjoitan, niin se on kummallinen, että ihan niin kuin mä puhuisin jollekin yksittäiselle ihmiselle ja mä olen saanut paljon viestejä ihan ympäri maailmaa tietyistä kirjoista ja teksteistä, jossa ihmiset on kokeneet, siis yksilöihminen on kokenut jonkin elämänsä suuren mullistuksen keskellä niin, että tämä on ihan oikeasti auttanut. Jopa sellainen kirja, jota itse pidin aika epäonnistuneena, koska kustantaja jo muutti sitä sillä tavalla, mihin mä en olisi halunnut. Ja vähän jo siellä arvoin, että julkaisenko vai enkö, mutta sitten päätin, että antaa nyt mennä. Ja se oli kirja, joka kertoi pienen tarinan siitä, että lapsi oli joutunut niin kuin isänsä hyväksi käyttämäksi ja siinä oli sitten sitä tarinaa eri tavalla pohdiskeltu. Ja sitten tapasin eräässä tilaisuudessa niin semmoisen avioparin, jossa rouva tuli kertomaan oman elämänsä juttua ja sanoi, että kun hän tarttui kirjaa, niin hän niin kuin todella pelkäs lukea sitä, mutta sitten kun hän rupesi lukemaan, niin hän ei voinut laskea sitä kädestään ja sitä mukaan kun hän luki, niin hänen sydämessään olleet katkeruudet ja jäät lähti sulamaan. Hän oli juuri joutunut samalla tavalla hyväksi käytetyksi ja sanoi, että se oli niin, niin ihmeellinen kokemus, että hän ei voi sitä muuta sanoa, että Jumala teki ihmeen. No mä ajattelin silloin, että on tämä jännää tämmöinen, että no siitä oli silloin kulunut, kun hän kertoi tämän, niin vasta vähän aikaa. Mutta mä tapasin tämän saman pariskunnan, niin oliko se nyt 15-20 vuotta myöhemmin Yhdysvalloissa, kun oltiin siellä. Ja hän tuli taas keskustelemaan mun kanssa, enkä mä tietysti tunnistanut, kun tuhansia ihmisiä tapaa, mutta hän kertoi sitten, että muistatko, kun puhuin tästä. Mä sanoin, että joo, nyt muistan. Ja sitten hän sanoi, että joo, tämä on kestänyt. Että kyllähän nämä kummallisia asioita on ja en minä osaa näitä asettaa ikään kuin sellaiseksi sattumiksi, vaan kyllä mä aika nöyrästi sen mietin niin päin, että Jumalalla on omat väylänsä. Ja jos saa semmoisessa väylässä olla mukana, niin täytyy olla vaan onnellinen.
Luovuus, mielikuvitus, herkkyys, henki. Tapani, edellisessä puheenvuorossasi vilahti sana lahja. Koetko kirjoittaessasi, että sinulla on todellakin lahja suoltaessasi tekstiä?
Vähän vaikea ruveta omia lahjojaan ikään kuin nostamaan esille, mutta kyllä siinä semmoinen, kyllä mä koen sen niin, että se on taivaanisalta tullut lahja, joka on pyörittänyt mielikuvitustani ja ajattelumallejani ihan jo lapsuudesta asti. Kyllähän semmoisia tilanteitahan on ollut kirjoittaessani jotain tekstiä, että tämä teksti häviää näkyvistä, kun omat tunteet on niin vahvasti läsnä. Siis ihan montakin tekstinpätkää kirjoittanut niin, että lähes sokeana on kirjoittanut, kun se oma tunne niin voimakkaasti tulee ja rupeaa itku purkautumaan, mutta en mä sitä tieten tahtoin tee ja semmoinen niin kuin ylimässäily tunteilla, niin mä en oikein osaa itseäni semmoiseen asettaa. Mä oon aika pragmaattinen ja tällainen niin kuin faktoihin perustava ihminen kaikessa ammatissani ja päätöksessäni muutenkin. Ja kyllä mä monta kertaa kirjoittaessani on tuntenut vahvasti sen Pyhän Hengen läsnäolon. Tosi vahvasti, siis niin, että se ihan niin kuin ympäröi minua. Ja ehkä mä rakastan juuri niitä hetkiä sen takia, että vaikka mä olen mielellään ihmisten kanssa, niin kirjoittaminen on hyvin yksinäistä puuhaa. Että kun ton parisenkymmentä kirjaa kirjoittanut, niin voi melkein laskea, kuinka paljon siinä yksin on oltu. Mutta ei siinä koskaan yksinäisenä ole oloansa tuntenut. Että kyllä mä koen tämän niin kuin jumalallisena kutsumuksena myöskin. Ja en osaa vieläkään ajatella taiteellisia päämääriä, mutta kyllä mä silleen kauhean hyvilläni on, että monet ihmiset on saanut avun. On tietysti avioliittotyöntekijänä myöskin hienoa kuulla sellaisia tarinoita, ja mä oon saanut ihan sekä kirjeitä että sähköposteja, että ihmiset on suoraan tullut kertomaan, että kirja Kyyneleet eivät puhdista, joka kertoo pienen pojan näkökulmasta isä äidin avioeron, niin sen luettuaan ovat päättäneet olla eroamatta ja jatkaneet yhdessä ja saaneet elämänsä kuntoon. Että kyllähän tämmöiset palautteet, niin onhan ne minusta suurempia kuin jonkun kriitikon ylistävä lausunto jossakin lehdessä. En mä osaa sitä oikein tälleen niin kuin näitä kahta asiaa verrata keskenään.
Miten idea uuden kirjan kirjoittamisesta tai aihepiiristä syntyy sinulle?
En minä tiedä. Siis se vaan syntyy. Eli kun elämässä on kiinni ja mulla on vähän semmoinen kummallinen tarkkailijan persona, että mä katselen elämää, tarkkailen ilmiöitä, välillä suu auki, ihmettelen. Ja nämä ihmettelyt alkaa sitten vaan tuolla jossakin ikään kuin syntyä. Ja mulle se prosessi on aika jännä, että mulle syntyy semmoinen kokonaiskuva. Ja jos se on tämmöinen ikään kuin fiktiivinen eli kertova tarina, niin mulle syntyy ne ihmisetkin. Että se on sillä tavalla hyvin semmoinen jakomielitautinen tilanne, että ne saattaa ne ihmiset istua niin kuin mun auton kyydissä ja mä näen niiden, minkä näköisiä ne on ja minkä tyyppisiä ne on ne ihmiset. Mutta sitten kun lukee valmista tekstiä, niin en mä enää löydä niitä samoja ihmisiä. Että en mä pysty sitä samalla tavalla tuottamaan, mutta se on kyllä prosessina jännä ja en osaa sitä selittää. Kyllä sen mielikuvituksen ja elämän ilmiöiden yhdistämisen semmoinen joku jännä asia on. Mutta sitten kun tekee tämmöistä, niin kuin mullakin elämänkertoja ja kun ihmisten elämästä tai jostakin isoista kysymyksistä kirjoitettuja niin kuin faktateoksia, niin siellä taas toimii se, niiden faktojen pohjalta alkaa sen luurangon päälle alkaa ilmestyä niin kuin erilaisia näkökulmia ja sitä henkeä ja ikään kuin itse solahtaa sisään sinne näiden ihmisten elämään. Ja tuntuu niin kuin yksi ihminen sanoi, että hän ei voi ymmärtää, kuinka sä oot voinut kuvata sitä tilannetta, jonka hän kertoo vaan sulle niin kuin faktoina, niin sen tunnepohjan kautta, jota hän silloin koki ja näki ja tunsi. Ehkä se on sitä erikoista, jota ei voi selittää.
Tulkitsenko oikein, kun Raamatussa sanotaan, että kaikki hyvät lahjat tulee valkeuksien isältä, niin sinäkin koet Jumalan hengen vaikutusta omassa sydämessäsi ja elämässäsi, mutta et pysty sitä ihan ymmärryksellä erittelemään ja analysoimaan, vaan itse asiassa vain heittäydyt siihen johonkin, mihin sinun sisäinen maailmasi haluaa silloin mennä. Mm,
joo, tämmöistä se on. Että voinko sen pystyskin selittää. Tai en mä tiedä, siitä menisi ehkä jokin sellainen salaperäisyys pois, jos sen pystyisi selittämään. Eihän Jumalaa pysty selittämään.
Mitkä ovat sinun tunnetuimpia ja luetuimpia kirjojasi?
Nyt on vaikea kysymys. Mun kirjojani on Suomeen myyty yli 100 000 ja se on valtavan iso luku kristillisille kirjoille. Ehkä tämä, minkä mainitsin, Kyynelet eivät puhdista, joka on käännetty myöskin ruotsiksi ja norjaksi, Varför pappa Ruotsissa, Forfor pappa Norjassa, ja sitten se on käännetty jopa Färsaaren kielille. Se on kai mun myydyin kirjani, ja siitä on, onkohan siitä 4 vai 5 painosta, nyt en muista, 4 painosta taitaa olla tähän mennessä. Ja sitten mun keskimmäinen lapseni Heli on kehitysvammainen ja mä oon kirjoittanut hänestä 2 kirjaa, Enkeli prinsessa ja taitaa olla Torstai, jotka myöskin on käännetty. Ne on mulle itselleni kyllä tietysti rakkaimmat kirjat, koska siinä mennään niin syvälle siihen omaan ikään kuin peilaamiseen siihen tilanteeseen, kun mitä kehitysvammainen lapsi perheeseen tuo ja minulle tuo. Ja niistähän mä oon saanut myöskin hyvin paljon palautetta. Vähän vaikea kyllä sanoa, ehkä jonkun muun pitäisi sanoa, että mitkä on sitten ikään kuin eniten mennyt. Kaikki eniten on myyty nyt näitä kirjoja yhteensä, että sen mä tiedän.